Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus má dopis velvyslanců k pochodu gejů za bezprecedentní krok. Tahunem české ekonomiky je zahraniční obchod, největším odběratelem českého zboží je Německo. Viditelný svět, film s Ivanem Trojanem v hlavní roli, půjde do českých kin. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Páteční dopis skupiny velvyslanců, kterým podpořili chystaný pochod sexuálních menšin v Praze, považuje prezident Václav Klaus za bezprecedentní krok. Uvedl to v prohlášení, které zveřejnil Hrad. Velvyslanci by podle něj měli vědět, že debata není vedena o povolení či nepovolení této manifestační akce, ale o její veřejné podpoře primátorem hlavního města. Ministr zahraničí Schwarzenberg označil dopis za kontraproduktivní a přebytečný. Dokument podepsali velvyslanci evropských zemí, Kanady a Spojených států. Britské ministerstvo zahraničí za dopisem stojí, dokument nebyl kritikou českých úřadů, uvedlo na dotaz ČTK. Britské velvyslanectví bylo iniciátorem dopisu. Veřejnost by mohla informace o platech a odměňování lidí placených ze státního rozpočtu získávat obtížněji než dosud. Ve sněmovně leží před druhým projednáváním změna zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta pochází z ministerstva vnitra. Resort ale vysvětluje, že ji podal ještě před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který určil, že právo veřejnosti na informace o platech státních zaměstnanců stojí nad zájmem jednotlivých osob. Například upozorňuje Strana zelených. Změny poskytování informací jsou ale součástí zákona o zdravotních službách. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně se změna z pera ministerstva vnitra do návrhu zákonů dostala v připomínkovém řízení a jeho resort neměl pravomocí vyškrtnout.
Vzhledem k novým zákonům ministerstvo zdravotnictví muselo otevřít i zákon o svobodném přístupu k informacím, a to proto, aby tam bylo dvě slova, a to sice zdravotní služby. Ty další věci, které zmiňujete, se do zákona dostaly prostřednictvím zásadních připomínek z ministerstva vnitra.
Tempo růstu průmyslu v červnu ochladlo. Průmyslová výroba meziročně zpomalila růst na 7,4% z květnových 15%, oznámil to Český statistický úřad. Výrazně klesla produkce potravinářských výrobků, k růstu naopak nejvíce přispěla výroba aut a strojů. Hodnota nových zakázek, které podniky získaly, meziročně vzrostla jen o 5%, dodává analytik Svazu průmyslu a dopravy Oldřich Körner.
Co je varující, je zejména pokles tuzemských nových zakázek, které poklesly o 5,2% ve srovnání s růstem zakázek ze zahraničí, které vzrostly o 11,8%. Právě toto je také jeden ze signálů, který vede podniky k opatrnějšímu přístupu.
Tahunem české ekonomiky je stále zahraniční obchod. V červnu se podařilo vyvést zboží skoro za 17 miliard korun víc, než se ho dovezlo. Jenže kvůli nepříznivé situaci jak v eurozóně, tak ve Spojených státech hrozí, že se jejich ekonomiky výrazně zpomalí. A to by pocítili i naše firmy zaměřené hlavně na export. Největším odběratelem českého zboží je v současnosti Německo. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na zostavbu dálnice D11 do Hradce Králové zřejmě nebudou peníze. Státní fond dopravní infrastruktury má mít v příštím roce na výstavbu a dokončení důležitých staveb 37 miliard korun. To je zhruba o 10 miliard méně než proti původně schválené částce pro rok 2012. Podle mluvčího ministerstva dopravy Martina Nováka patří mezi nejvíce ohrožené stavby také 3-kilometrový úsek Osičky Hradec Králové.
Pokud dojde k tak drastickému snížení našeho rozpočtu, tak jak nám to navrhuje ministerstvo financí, budeme muset omezit veškeré klíčové stavby a mezi tyto stavby patří například právě i dostavba D11 u Hradce Králové. Dalo by se říct, že toto je taková smutná komedie. Je pravdou, že po letech se nám podařilo s paní Havránkou se dohodnout na výkupech a tím pádem se dalo předpokládat, že vlastně už nedojde k žádnému omezení. Bohužel v tuto chvíli jsou omezení finance.
Do české distribuce se chystá film slovenského režiséra Petra Krištůvka s názvem Viditelný svět. Vypráví příběh psychicky narušeného muže, který svůj život vyplňuje pozorováním svých sousedů na jednom bratislavském sídlišti. Jde o Krištůvku v celovečerní hraný debit, hlavní roli svěřil populárnímu herci Ivanu Trojanovi.
Ja som vedel, že teda Ivan Trojan by bol ideálny na túto postavu. V každom prípade s veľmi malou dušičkou som prichádzal do Prahy. Sme mu poslali vlastne scenár. Vravel, že ho celkom zaujal, čo je také vágne tvrdenie, celkom zaujal však. No a keď sme ho hľadali, to sme ťa boli tuším pozrieť v nejakom divadle, alebo ty si mal po nejakej skúške v divadle, tak sme nevedeli, kde si. Producent Milan Stráňová ti telefonoval a ty si povedal, že už nás šmíruješ dobrou pôl hodinu. Som pochopil, že zrejme to šmírovanie asi bude naša spoločná téma.
A krátce o počasí v České republice. V úterý očekáváme většinou polojasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se budeme zabývat postoji prezidenta Václava Klause a vicekancléře Petra Hájka k průvodu homosexuálu v Praze. Pak vzpomeneme osobnost pianisty, skladatele a textaře Jiřího Traxlera, který v neděli zemřel v Kanadě. Nahlédneme na stránky Českého tisku a ve sportovní rubrice se podíváme na Julisku za Navrátilcem do první fotbalové ligy Duklou Praha. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Takzvaným průvodem hrdosti homosexuálu vyvrcholí v Praze 13. srpna pětidenní festival tolerance, nad nímž převzali záštitu primátor i starosta Prahy 1. To popudilo vicekancléře Petra Hájka, který karneval homosexuálu nazval nátlakovou akcí a politickou demonstrací pokřiveného hodnotového světa, homosexuály pak označil za deviantní spoluobčany. Prezident Václav Klaus se za jeho názory postavil. To vyvolalo ostrou debatu nejen v politických kruzích. Karnevalový pochod gejů, leseb, transsexuálů a příslušníků dalších menšin s názvem Prague Pride se v hlavním městě koná poprvé. Podobných tradičních akcí ve Vídni a dalších zahraničních metropolích se účastní desítky tisíc lidí. Petr Hájek pro Český rozhlas uvedl, že nekritizoval homosexuály jako takové, ale skutečnost, že akci podpořil pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS.
Proti svobodnému projevování názoru nikdo nic nemá, ale pan primátor za pravicovou politickou stranu, která se říká konzervativně liberální, to znamená liberální v ekonomice a konzervativní ve společenských tématech, dal tomuto průvodu a karnevalu svou významnou podporu tím, že mu udělil záštitu. A to je něco tak neuvěřitelného, že to nemá obdoby.
Podle předsedy pražské ODS Borise Šťastného je Praha městem pro všechny a nebyl důvod ji nepodpořit. Za primátorem Bohuslavem Svobodou stojí.
Praha je městem pro všechny, metropolí, kterou bych si přál, aby byla jako Vídeň, Paříž, Mnichov či Berlín. My se prostě nebráníme tomu, aby takovéto akce se ve městě konaly a nevidím důvod, proč by primátor takovou akci nepodpořil. Jsem přesvědčený, že kdyby k té záštitě nedošlo, tak budou existovat v naší společnosti skupiny, které budou velmi razantně vystupovat proti určitým menšinám. Mě jenom mrzí, že s těmito skupinami se spojí naši ústavní činitelé.
K tomu, aby se od svého vicekancléře distancoval, vyzvali prezidenta Václava Klause, opoziční ČSSD a vládní věci veřejné. Hlava státu to ale rezolutně odmítla. Jakkoliv to nebyly výroky moje, a já bych asi volil některá slova jinak. Ani já však nad touto akcí žádnou hrdost necítím, uvedl Václav Klaus. Soudí, že Petr Hájek neprotestuje proti průvodu, ale proti tomu, že tato manifestační akce dostává tak vysokou záštitu primátora, eventuálně některých politických subjektů v naší zemi. Tolerovat je jedna věc, dávat veřejnou podporu jménem významné instituce je věc úplně jiná, napsal prezident v prohlášení na svém webu www.klaus.cz. Karneval podle něj není projevem homosexuality, ale homosexualismu, jehož se, stejně jako řady dalších módních izmů, velmi obává. Pozastavovat se nad tím, že vicekancléř Hájek použil ve spojení s homosexuály slovo deviace, je podle Václava Klause slovíčkaření. Jestli někoho popuzuje slovo deviace, já ho mám za hodnotově neutrální slovo. V každém případě je homosexualita něco výrazně menšinového a jako taková si zasluhuje naši ochranu, nikoli nutně apoteózu, uvedl Václav Klaus. Podle zástupce Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu prezidentovi výroky jen dokazují, že i ve 21. století v Česku panuje předpojatost a odmítání reality. Akci homosexuálů podpořilo 13 zahraničních velvyslanectví. Britské velvyslanectví upřesnilo, že společné stanovisko nesouvisí s postojem Václava Klause a jeho vicekancléře Petra Hájka. Vyjadřujeme solidaritu s komunitami leseb, gejů, bisexuálů a transsexuálů v České republice. Podporujeme jejich právo uspořádat pokojný a zákonný průvod, aby zvýšili povědomí o specifických tématech, které se jich týkají, uvedli v prohlášení velvyslanci USA, Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Estonska, Německa, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Británie. Jak řekl prezident Prague Pride Česlav Valek, na další z klauzismů nemá cenu reagovat. Soudí však, že pro ně je způsobený rozruch dobrou reklamou.
My jsme rádi, že ta diskuze probíhá, protože minimálně lidi se můžou dozvědět o tom, že taková akce bude v Praze. A my jsme velmi rádi, že v Praze bude a že primátor to podpořil, protože primátor je primátorem města Prahy. To město má být městem otevřeným vůči všem.
V neděli ráno zemřel v Edmontonu, hlavním městě kanadské provincie Alberta, český pianista, skladatel, textař a aranžér, současník Jaroslava Ježka, Jiří Traxler. V březnu příštího roku by se býval dožil 100 let. Jiří Traxler uplatnil své nadání už jako středoškolák v tanečním orchestru svého staršího bratra Josefa, The Red Eyes Pliers. Později spolupracoval se slavným Jaroslavem Ježkem, pro jehož swing band napsal v roce 1938 4 jazzové skladby. K nabízené spolupráci v aranžování už nedošlo, protože Jaroslav Ježek v lednu 1939 emigroval před německou okupací do USA. V témže roce Jiří Traxler podepsal 5letou smlouvu s nakladatelstvím populárního zpěváka a kapelníka R.A. Dvorského. Sám skládal písničky i hudbu k filmům i divadelním představením, česky otextoval řadu amerických hitů, nahrával desky. Jen do prosince 1949 zahrnuje jeho tvorba na 120 titulů. Pak nastal zlom. Tehdejší minister informací Kopecký mu totiž hned po premiéře zakázal z politických důvodů uvádět hru Moje žena Penelopa, k níž napsal hudbu. Jiří Traxler vycítil, že je ohrožen, a proto raději odešel do Kanady. Na podzim roku 2008 vyšel v Česku výbor z literárního archivu Jiřího Traxlera nazvaný Já nic, já muzikant na penzi. Kolega Vilém Faltýnek tehdy pořídil rozhovor s Pavlem Jelenem, předsedou Společnosti pro vědy a umění v Edmontonu, která se zasadila o jeho vydání.
Pan Traxler byl zřejmě neobyčejně plodný člověk, který mu všechno, na co sáhnul, se dařilo. Tady se až do roku 1948 živil muzikou, takže komponoval a psal i texty. Já, až si tu knížku přečtete, tak uvidíte, proč já říkám, že si myslím, že pan Suchý se naučil ten jeho dadaistický styl od pana Traxlera. Protože to jsou takový básničky, takový aforizmy, takový říčky se slovy, jako toho má Jiří Suchý plný ty svoje písničky. No a když přišel do Kanady v roce 1948, tak zjistil velice rychle, že muzikou se živit nebude a nemůže, že se neuživí, tak začal dělat něco úplně jiného, ale tohle toho prostě nikdy nepustil a on prostě psal a psal. Když ho něco napadlo, tak napsal povídku krátkou, ty psal do šuplíku, potom je začal číst svým vnoučkům. No a když jsme se s ním takhle seznámili přes ten sbor, najednou nás napadlo, no tohle je tak něco nádherného, to se prostě musí vydat. No a teď jsme začali pátrat, jak to vydat, kdo to udělá. Ta naše společnost byla k tomu samozřejmě připravená.
Proč jste tedy nevydali tu knihu v Kanadě?
To je další otázka. V Kanadě by to bylo pravděpodobně mnohem dražší a určitě mnohem nákladnější, protože s háčkama a s čárkama tam prostě nikdo netiskne. Ale nejdůležitější bylo, že jsme skutečně si mysleli, že ta kniha bude mít velký ohlas, když se vydá tady v republice, protože tady se na něj přece jenom lidí bude pamatovat mnohem víc, než nějaký imigranti v Kanadě nebo v Austrálii nebo na Novém Zélandě nebo v Anglii, kde máme teda vlastně to prodejní právo my. Ten titul je malinko nešťastný, protože to Já nic, já muzikant na penzi navozuje, že by to mělo být pokračování jeho předchozí knihy, kterou vydal u Škvoreckých, ta nakladatelství 68, Publisher 68, kteří fungovali v Torontu až do vlastně sametové revoluce, a ta jeho kniha se jmenovala Já nic, já muzikant, a to je jeho životopis. Takže lidé by si mysleli, no tak to je pokračování toho samého. To vůbec není pravda. Tohle nemá s životopisem nic společného, kromě toho, že tam na 3, na 4 stránkách ten jeho životopis je zkrácené podobě. Je?
Jiří Traxler doslova sršel humorem. Když mu bylo 94 let, odpověděl při jedné z besed na otázku Radky Majerové, zda by se chtěl vrátit do mládí.
Jo, já vám řeknu, já bych byl hrozně rád, kdyby mi zase bylo 80.
Já jsem mluvila o mládí, jako je třeba 18, ne 80.
To ne, to víš, že 18, tak je blbé. Je mladé, ale blbé. To ne. Nakonec já, když to dneska vidím jako starý dědek, tak si říkám, proč vlastně mládí je vyplejtvaný na mladý lidi.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Liberečtí podnikatelé chtěli uplatit poslance Věcí veřejných Michála Babáka. Prostředníkem se měl stát jeho asistent Šimon Stejkoza. O kauze informují Hospodářské noviny. Trojice podnikatelů se pokoušela dostat k 10milionové dotaci na svůj projekt soukromé vysoké školy. Policie je ale sledovala. I Stejkoza pokus o úplatek nahlásil. Takže další schůzky s podnikateli už proběhly pod dohledem policie. Podnikatelé při nich Babákovu asistentovi předali první splátku, 300 tisíc korun. Měl mezi nimi být i bývalý městský zastupitel za ODS Jiří Zeronek, tento ale popírá. Tvrdí, že chtěl přes poslance Babáka jen standardně prosadit projekt nové školy. Vedení Věcí veřejných nechtělo případně jak komentovat. Sám poslanec Babák odmítá, že by liberecké podnikatele vůbec kdy viděl. Celý případ ale považuje spíš za svůj úspěch. Doufá, že se z něj stane precedens, jak v Česku zacházet s korupcí, řekl Hospodářským novinám. Lidové noviny informují o průlomovém rozsudku Nejvyššího soudu, který rozhodl, že porušení práva sterilizovaných žen nelze promlčet. Odvolávají se přitom na případ ženy, které při druhém porodu lékaři v ostravské nemocnici provedli sterilizaci, aniž by o tom dostatečně informovali. Souhlas ke sterilizaci jí dali podepsat cestou na porodní sál. To, že nemůže mít děti, se naplno ukázalo až za několik let, kdy podstoupila opakovaně i umělé oplodnění. Žena za nezvratitelný zákrok proti její vůli chtěla po městské nemocnici v Ostravě 1 000 000 korun, uspěla ale jen s omluvou. Soud odškodné zamítl s tím, že žaloba přišla příliš pozdě. Nejvyšší soud ale tento rozsudek zrušil, protože v daném případě nelze nárok na odškodné považovat za promlčený. Na základě tohoto verdiktu by nyní o odškodné mohly žádat desítky převážně romských žen, které si v minulosti na nedobrovolnou sterilizaci stěžovaly. Výjimečně nadané děti v Česku nemají pro rozvoj svého talentu odpovídající péči. Podle Mladé fronty Dnes ji získá jen 1 z 10 dětí. Jejich schopnosti totiž nikdo neodhalí. Zlepšit péči o tyto děti je jedním z cílů světové konference o nadaných, která v pondělí začíná v Praze. Podle předsedkyně Společnosti pro talent a nadání Evy Vondrákové mezinárodní výzkumy ukázaly, že nadané děti velmi často pocházejí z učitelských rodin. Ty totiž mají větší šanci, že jejich talent někdo bude rozvíjet. Podle odborníků jsou v populaci 2-3% dětí, jejichž IQ překročí 130. Měly by být co nejdříve odhaleny. Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden proto ale nejsou proškoleni. Řeší totiž případy spíše z opačného konce inteligenčního spektra. Konference by podle svých pořadatelů měla přispět k tomu, aby se mimořádně talentovaným dětem v Česku začala věnovat lepší péče, uzavírá deník. Historikům Moravského zemského muzea v Brně se o víkendu podařilo vyzvednout z obilného lánu u obce Telnice na Brněnsku motor německého vojenského letounu, který tu byl sestřelen při bojích o Brno v dubnu roku 1945. K nálezu je dovedla skvělá paměť místního rodáka, kterému v té době bylo 18 let a pád letadla viděl na vlastní oči. Letadlo spadlo na pole, které tehdy patřilo jeho rodině. Kromě mohutného motoru se našla i řada dalších součástek. V hledání se ale dál pokračuje kvůli zbraňovým systémům, píše deník Právo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Po 17 letech se bývalý slavný armádní klub Dukla Praha vrátil do nejvyšší fotbalové soutěže a je tak spolu s Viktory Žižkov druhým nováčkem tohoto ročníku první ligy. Mateřský klub slavného Josefa Masopusta se tak vrací na výsluní. Otázkou je, na jak dlouho.
Ze sportu.
Dukla Praha je veleúspěšný pražský klub. Vyhrál 11 československých ligových titulů a 9 československých pohárů. V sezóně 1967-68 hrála Dukla semifinále poháru mistrů evropských zemí, v roce 1986 semifinále poháru vítězů a také dosáhla velkých úspěchů v americkém poháru v New Yorku, který vyhrála 4x v řadě v letech 1961 až 1964. Za komunistického režimu se těšil různým výhodám, například si mohl zdarma vybírat hráče z jiných týmů, za což byl u velké části veřejnosti vnímán nelibě. Dukla Praha se tak vrací do ligy poprvé od roku 1994, kdy po finančních problémech tým spadl do třetí ligy. V roce 1998 se sice do ligy vrátila, ale to již klub přesídlil do Příbrami. Až v roce 2007 se Dukla obrodila v Praze po sloučení s Jakubčovicemi a o 4 roky později slaví návrat mezi elitu. Pražská Dukla je tradičně spojená se stadionem Juliska, který je majetkem ministerstva obrany a fotbalisté jsou v něm v nájmu. Stadion nyní prochází rekonstrukcí, aby vyhověl podmínkám první ligy. Sportovní ředitel Dukly Praha, bývalý reprezentant Günter Bittengel, v České televizi popsal během procházky po tomto sportovním stánku současně prováděné změny.
Je samozřejmé, že na ligových stadionech je zakázané stání, takže v prvním ročníku určitě prostory této tribuny nebudou využívány, protože slouží vyloženě divákům ke stání. Pouze kde se to bude využívat, tak je pod klubovnou, kde vzniknou VIP sedačky. Bude to určený pro internacionály a bývalé hráče Dukly Praha, takže pod tím budou mít svoje místa, kde byli zvyklí chodit a sledovat naše zápasy ve druhé lize. Jinak zbytek diváků se samozřejmě bude muset přemístit na krásnou tribunu hlavní, která je prostě monumentální a taková ta klouba Julisky. Hlavní tribunu čeká kompletní rekonstrukce, to znamená tak, aby jsme splnili požadavky svazu a projektu Stadiony 2012, tak samozřejmě musíme osadit pro diváky jednotlivé sedačky. Takže určitě v první etapě tak, aby jsme vůbec dodrželi slib, který jsme dali, nebo podmínku od svazu, tak sektory UKL se osadí jednotlivými sedačkami. V sektoru K vznikne i VIP sedačky, prostor pro VIP hosty, kteří budou mít svoje prostory na vrchu pod střechou hlavní tribuny, které i v minulosti sloužily jako salonky, tak projdou rekonstrukcí a budou tam umístění VIP hosty spolu s těmi boxy, odkud je nádherný výhled nejenom na fotbal, ale i na celou Prahu. Zcela vpravo na hlavní tribuně vznikne sektor pro hostující fanoušky, kde to bude komplet oddělené, je tam samostatný vstup z vrchu, tak aby jsme splnili požadavky vyplývající ze smlouvy s ČMFS. Juliska prochází velkou rekonstrukcí, dochází k rekonstrukci lázeňské budovy, administrativní budova se postavila na jiném místě a tato přestavba by měla trvat rok, rok a půl. Nicméně do režimu fotbalu to taška nezasáhne, takže si myslím, že diváka to neomezí. My na to máme připravené projekty tak, aby divák tady měl veškerý komfort a lidu mohl sledovat ligová utkání.
Na Julisce se také chystají na zásadní rekonstrukci trávníků, říká Günter Bittengel.
Tráva prošla potřebnou rekonstrukcí, to znamená, každých půl roku se regeneruje hřiště, prosívá se, propichuje, propískovává, takže to bude opět ten známý a vyhlášený kvalitní trávník na Julisce, kterým tady disponujeme. Pravdou je, že v současné době ještě nedisponujeme vyhřejváním travnaté plochy, ale po dohodě s Českomoravským fotbalovým svazem a na urgenci i atletického oddílu a armádního střediska sportu jsme došli k dohodě, že ho zbudujeme na konci září během října, kde je reprezentační pauza, protože zásah do přípravy atletů, kteří se tady připravují na blížící se mistrovství světa v atletice, by byl tak veliký, že bychom takřka znemožnili reprezentaci, jak už jsem říkal, našich špičkových atletů a to jsme si nemohli dovolit, takže jsme velice rádi, že ČMFS došlo s námi k dohodě v tom, že nám posunuli termín vybudování a my jsme se zavázali, že do konce října tato tráva bude disponovat zařízením na vyhřívání trávy.
Návrat do první ligy vyvolal v Dukle nemalou euforii jak mezi hráči, tak i v jejím vedení. Předseda představenstva fotbalového klubu Martin Lafek si však dobře uvědomuje, že tím práce nekončí, ale začíná.
Splnili jsme si cíl, bude pro nás liga výzvou a my dnes poznáváme, že to samozřejmě pro nás je spousta práce, ale tak, jak to vnímám i z řad hráčů, kteří Duklu proslavili a kteří na Duklu chodí, jsou všichni strašně rádi, že je Dukla zase zpátky a my pevně věříme, že to nebude na žádnou krátkou dobu. Mým úkolem je určitě zajistit komfort pro ten tým, to znamená hlavně ten marketing a tak, jak vnímám postup Dukly do první ligy, tak i ten zájem těch partnerů je určitě intenzivnější. Já jsem vždycky říkal, že my jsme partnerský klub, žijeme z peněz našich partnerů a sponzorů a těším se z toho, že i oni na Duklu rádi přichází a pevně věřím tomu, že budou přibývat.
Jedním z fotbalistů, kteří Dukle postup do nejvyšší soutěže vybojovali, je i syn bývalého předsedy Českomoravského fotbalového svazu, nyní Fotbalové asociace České republiky Ivana Haška, obránce Pavel Hašek. I on má představu o tom, jakou roli by měla Dukla v první lize sehrát.
My určitě nebudeme chtít být za otloukánky v první lize, takže si myslím, že budeme zápas od zápasu, budeme chtít ty zápasy vyhrávat a já si myslím, že zas tak obrovský rozdíl mezi první a druhou ligou není.
Podobný názor má i trenér Dukly Praha, bývalý reprezentační obránce Luboš Kozel.
To mužstvo tady bylo budované vlastně už v dalším časovém horizontu. Už když já jsem vlastně před rokem a půl přišel, tak ta kostra, nebo dá se říct, že možná 2/3 mužstva vlastně tady byly tehdy. A to mužstvo se jenom vlastně doplňuje, řekl bych vždycky adresně, nebo na těch místech, kde to cítíme, že by to byla potřeba, ale to mužstvo sílu mělo už tenkrát a já jsem rád, že jsme to dokázali představit ten postup. Samozřejmě teď uvidíme, jak jsme adaptabilní i na tu vyšší úroveň.
Luboš Kozel také potvrdil, že chce svým svěřencům i v první lize ordinovat dosavadní útočné pojetí hry, které mají zažité, přinášelo úspěchy a i fanouškům se líbí.
Já si myslím, že každý hráč radši útočí, než brání a pokud prostě ten způsob hry je takovej, že vlastně můžou dělat to, co je víc baví, no samozřejmě je to podpořený výsledkama, tak tomu věřej, že jo, a baví je to daleko víc, ale bez pochyby jako je pravda to, že jsme s těma nejlepšíma ještě v konfrontaci nebyli, takže myslím si, že prostě u toho musíme vydržet i v momentě třeba, kdy nějaký období se nemusí výsledkově dařit.
Také předseda představenstva Martin Lafek bude mít plné ruce práce, aby se neopakovala situace z roku 1994, kdy klub doplatil na finanční problémy.
Jsme partnerský klub a vždycky jsem se k tomu hrdě hlásil a budu. A budeme pracovat s rozpočtem 35 milionů korun. Ten rozpočet je naplněn. A chceme dělat fotbal tak, aby jsme právě na tu ekonomiku viděli. Fotbal dneska nám přináší právě problémy obecně. Těch peněz v tom sportu je málo. A já pevně věřím, že nás partneři pouštět nebudou a že ten fotbal budeme dělat s čistým hledím a ta ekonomika zůstane v klubu zdravá.
Jedno je jisté. Veškeré kroky vedení klubu budou zajisté bedlivě sledovat jeho bývalí vynikající hráči, dnes skalní fandové, jako jsou Josef Masopust, Zdeněk Nehoda, Ladislav Vízek či Ivo Viktor. Náš dnešní pořad končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.